Кепкілер азаттық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 6 февралы, кептенің 1-ші күні. Кептенің жүнгі дүние түркмендер кепкішкілерімізді ялғыда дыңдамаға шақырыямыз. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті азаттың веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың басыны шу кепкішік даярланылған уақытында президент 6 күннің дауамында 3-ші кезек мара барды. Bu saparlar ilati huvatirlen riyardiyan atlen çap edilen xavar çekti. Bundan başka marlılar ayazlıqısın iyidi yani su coşmalarından aladalan yardiyan atlen çap edilen xavarma köpök olubdur. İnternet yenillikler varada xavardan son Türkmen Telekom'un mardaki darasına münglörce adam vardı. Rus duğmasının başlığı Türkmen mezlisinde çıkış etti. Ödara katnışıkları tariflettiyan atlen çap edilen Havarlarımız hem köp okulunların yukarı başlarına duruyor. Şeyli de Türkmen teması olması da mobilizlenenlerin karnınaşları Putin'e bit ve bir sebeple yüz tuttu diyen adlen çap edilen havarımız köp okulunların beyaşlığına girdi. Gepliyer Azatlı Radyesi Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26 ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ähli gerek zatlary bilen üpjün edilmegini tapşyrdy. Ýönül soňky 30 ýylda hiç wagt ýerine ýetirilmedik tapşyrykların nähili ýerine ýetirilmeliligini, döwletiň owuzlyk siýasatynda hakykatda nämeniň üýtgörüljekdigini aýdyňlaşdyrmady. TEDxanyň maglumatyna görä bu tapşyryk sewitlerde paýtanyň önürlen mesörünü hassa artdyrmak maksady bilen berildi. Şol wagtda gol çekilen kararda öňkü iki prezident döwründe paýtaçylykda döredilen emel kynçylyklar ýa-da netijeliligiň peselmeginiň hakyky sebäpleri. Daýkanlaryň bazar kanunlary esasynda däli sowet döwründe ýaly erkinlikde pes gadansda saklanylan nowarda hiç bir zat aýdylmady. Azatlyk bilen söhbetde söýlen daýkanlar ýyllar boyu suw, dökün, tehnika ýetmezliginden Munun üstesinde döwletiň satyn alyş narhlarynyň juda pes bolmagynyň, şeýle de dowamly ýokardan berilýän buyruklaryň, görkezmeleriň, dawaraly çäreleriň ýetirýän ziýanynyň erkinlikden zeýrenýärler. Eýsem 3-nji prezident döwrüni owuzlugyndaky ýagdaý üýtgäp bilermi ýa-da onuň Qoluğa tarap ütkömek üçün haqiqatda nəhili çərələr görülməli. Azatlığın havarçıları şübə beylək soruqlar ilə yerlərdəki dayxanların, kərinləçilərin və başqa ekləncə olmadıq adamların özlərini yüz tutdu. Eysim, təzi prezident o adamlarının durmasını qoğulaşdırmaq istəyən olsa, o huzurluğunda nəhili özgörüşlüklər geçirilməli. Havarçılarımız bilen anonimlik şertində urlaşan o adamları hökumətün yağdayı düzeltmək çoğulayanlığını o diyen anonmayanlıklarını bildirdiler. Eger de hökumət yağdayı düzeltmekçi olsa, sonki yıllarda adamların aglaba bölüğünün, onu da hakiki dayxanların yüzveyiz olan kösönçlüklerinin arasında onların ellerindeki potrot yerlerini alıp, o yerleri köprak para hüdürlen telekeçilere geçirmezdi deyip bir dayxana etti. Türkmenistan'daki o huzurluk özgörtmeleri başta dayxanlara mümkün olduğuça az. 1-2 hektar potrot yerini vermekten başlandı ve karasız hünermenler ince meyillap yeri has köp ve uzak mühletli vermek fikrini öne sürenlerinden son o yerleri alıp iş başaracak adamlara vermek kayvati atılıp başlandı. Şeylelikte bergil çıkken ya da ken gogun etice görkezip bilmeyen dayxanlar yerlerini ey vermedilik dayıplandı. Bu ayıplamalar ağır yerli dayxanların köpüsünün yerlerinin 30-40 hektardan başka adamlara verilmeğine esaslı bakanı oldu deyip hünermenler aydiyar.
Adatlı külön gürleşin marlı dayxanların bir neçesi öz yerlerinin ömründe dayxançılık etmedik adamlara, dayxançılıktan başı çıkmayan telekeçilere para almak arkalı geçirilenliğini gürrüm verdiler. Yerleri ellerinden alınmağınga alın dayxanlardan her yıl su yetmezçiligi sebäpli küç edek nasos dövüldü bahanası bilen pul yığınaldı. Buğdayın ve paxtanın dövlet satın alış nırhının ucuyipsiz olmağı dürli bahanalar bilen yığınalyan pulları eygermedik dayxanların ellerini işten sovuttu deyip bir-birinden bir xabar bir neçek ärendeşi şol bir kösönçlüklerden zeyrendi. Yer eylerinin tasdiklamağına göre ötün yıl kärendi yer